إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول لكم بيتيوة نبني زبالي بيتيوة أباكر زبالونجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبزوجتيوة الله عز وجل atukumi okumali bbanga linudo na tabaraka wa ta'ala edene weli tinga tuchali walamu era na atukuma nga atugabilira atuwe biengera binje tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tumwebaze olwe biengera byatuwa tira tumwawule mukumusinza tumusinze yekka tabaraka wa ta'ala tutumugattanga kakantu konna. Tumusabe nnyo nnyo atuonye bukafiri n'obushiriku n'okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala n'okuzula mu ddini y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Enzura ejjo muntu mbusilamu nenzura yonna eyokwongera mu ddiini y'ekitiibwa gye yajja nayo sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu fikum. Ate era tumawule mu kumusinza w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokumwala mu kumusinza kye kyatutondesa ensonga lwaki yatutonda tabaraka wa ta'ala. Yagamba Allah azza wa jal ti wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تبارك وتعالى. تينا چاتو أغلقو تينا چاتو أغلقو تباتو موليسي واتو مغابيدي دا يا تغابيدي دا إلا يا إنو كبيرانغا تغابيدي دا نوريسون جيو تينا كومسينزا كومورا مكومسينزا إلا يا تكدوك سينزبوا مبوتوفو يكا ويجتيبوا الله جل وعلا وبارك الله فيكم. أبرو قال يبيتيوا نباني زبيتيوا wanyuro kubera nga twamaliriza ekitabo kya fechitiwa al-usul athalatha kitusome debange miaka mingi al-usul athalatha oba thalathatu al-usul ebikole bisatu byetwala batafsiran biiznillahi tabaraka wa ta'ala ala qadri al-mustata'a. Twasazi kubera nga tugenda kutandika okulaba ku bulamu bwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tugenda kutandika okulaba ku siratin nabiy sallallahu alayhi wasallam, tugenda kulaba tugenda kuba nga tuyingira mu kusoma sira biiznillahi tabaraka wa ta'ala siratu nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ilo mushuga fuguno tugenda kugutuma erinya erigama te siratu nabiy sallallahu alayhi wasallam okusoma kulambwa mabombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Irange kitabo kitugenda okusinga okwesigamira ko kaliwo inkanati tunajanga nembirala naye ekyo kigenda kubana nga twesigamira ko tetitechwa ar-rahiq al-makhtum biiznillahi tabaarak wa ta'ala ar-rahiq al-makhtum tugenda kuberanga kitambulira ko insha Allah subhanahu wa ta'ala sura Allah tusasile tusobola kubitegeera obulungi ekyamukadde waffe Sheikh waffe Safiyur Rahman al-Mubarak Afuri Safiyur Rahman al-Mubarak Afuri manyi kidwa nyo ne kitabwe ya sharaha sunan at-Tirmidhi nikiwa kitiwa tuhfatul ahwadhi kama nikibwenyo na kitabu hicho nga sharaha ahadithi za sunan at-Tirmidhi biidhina tabaraka taala mukaddi wa fuyo yawandika bulungi kitabu kino cha ar-rahiq al-makhtum nga yagira kubulambwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa barakallahu fikum kitabu kitugenda kubera nga tusoma nga tutulira obulamu bwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nenga tutunaba kuchiingiramu nga tutunaba kuchiingiramu biidhina tabaraka taala. Tuanda gande okumanya ekigambo sira kitegeeza ki era nga ekyo ndigamba nti siratu nabiy sallallahu alayhi wasallam ekigambo sira asira tu sira kitegeeza ki kinyuma nnyo kuberanga oyingira mu kintu ngomazo kitegeera makulu gaakyo kijja kuwa ensome ennungi n'entebenkere ennungi n'okutegeera okulungi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati ekigambo asira bannanyini lulimi baina ngeri gyebakyogerako biina tebakanda ddala olulimi nga oluwarabu ekigambo siira okitega ekigambo ekyo siira kati ahlu lugha bannanyini lulimi luwarabu bagamba nti saara sayiran okitega ekigambo ekyo saara sayiran ekigambo siira oba wasara assunnata au assiirata salakaha wattaba'aha ekigambo siira kitegeeza kukitegeeza kutambula kutambulira ku kintu oba kitegeeza ekigambo ekyo kitegeeza kutambulira ku kintu nakukigoberera nagoberera buufu bwakyo kitegeeza ekigambo ekyo era nga ekigambo ekyo tutulako ala sunna ekigambo ekyo kisobola okuyitibwa enkola kyatambulira ku nkola bweti oba kisobola okuyitibwa atariika ekkubo kyatambulira ku kkubo bweriti ali ku kkubo bweriti asiiratu kisobola okuyitibwa ekkubo oba enkola oba kisobola okuyitibwa alhaia kugamba endabika okitegedde nti siiratuhu endabika ye haiatuhu oyinzagamba ti siiratuhu ogamba ti sunnatuhu enkola ye oba siiratuhu tariikatuhu ekkubo lye oba siiratuhu haiatuhu endabika ye oba siiratuhu madhhabuhu amadhhabu ge ebyo byonna biri mu lulimi oluwarabu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala oba tuyinza okiyita alhaalatu allati yakunu alaiha al insan tusobola okugiyita embeera omuntu gy'abeerako okitega ekigambo ekyo kama kulu siiratuhu haalatuhu assiiratu alhaalatu allati yakunu alaiha al insan osobola okukiyita embeera omuntu gyabeerako wabarakallahu fiikum jazakumullahu khaira ojja bisanga bito byolulimi olwarabu mu kigambo ekyo biidhinillahi tabaraka wataala nga maqayisu lugha nga mukhtaru assihah nga lisaanu larabi byonna byo bitabo ebirala ebyolwarabu byakireeta mu ngeri eyo biidhinillahi tabaraka wataala wabarakallahu fiikum jazakumullahu khaira era omutontomi gwe bayita khalid ibunu zuhair omutontomi gwe bayita khalid ibunu zuhair yaleeta katontome ngagamba nti fala tajza'an min sunnatin anta sirtaha fa awalu raadin sunnatan man yasiiruha ngakulaga ekigambo esiira kitegeeza ki agamba nti fala tajza'an tolemererwanga sunnatan anta sirtaha tolemererwanga enkola yonna gyoba otambuliddeko oba embeera yonna gyoba otambuliddeko tokolanga ki togiremererwanga tolemererwanga toggwanga mumanyi nolemererwa lwaki fa awalu raadin sunnatan man yasiruha asookera ddala okusiima enkola yonna gyaba atambuliddeko oba enkola yonna gyaba ataddewo man yasiruha yoyabeera gitambulirako yabasookedde ddala okubeera ngaakola atya yabasookedde ddala okubeera nga agisiima bino bino bakuleeta ekigambo siira kitegeeza mu lulimi oluwarabu logatan olulimi oluwarabu wabarakallahu fiikum wazakumullahu khairan era kugamba kiraga embeera omuntu gyaba atambuliddeko oba embi oba ennungi era basobola kugamba nti saara finnaasi au binnaasi siiratun hasanatun au qabihatun osiga ekigambo ekyo oba kugamba kugamba kyatambula mu bantu oba kyabeera mu bantu oba ku bantu siiratun hasana embeera embi oba entambula embi oba enkola embi oba ennungi siiratun hasanatun enkola ennungi oba embeera ennungi oba entambula ennungi au qabihatun oba embi kugamba kyatambula mu bantu kyayatika mu bantu embeera embi oba entambula embi oba endabika embi ekigambo ekyo okitegeera ekigambo ekyo era ekigambo ekyo bwe kityo hathihi lafza waradat fi lqurani lkarim ekigambo ekyo kyajja mu qurani eyekitiibwa allah yagamba tabaraka wataala oluvanyuma lwokubeera nga alagira nabbi musa alayhi salatu wassalaamu akube omuggo ateekewo omuggo nga amaze okusinkana balugo bali allah nabugamba nti teekawo omuggo ogwo osegedde nabbi musa nabanga naatya sinabwabula naatya allah gamba nti guteekewo sanuiduha siirataha luula musuratu taha ayiya 21
alawo nga matiguteke sanuidaha oba sanuiduha siratha alula tujaguzza omunda bikoya gonga bwe guba dolu belye belye kwatogamye tin ne kigambo se kira kiraga kitegeza endabika alhai endabika osegedde asiratu alhai endabika kati Allah mugamba tabarak wa taala amugamba ati omugo gukubeyo sanuidu hatujaguzzaayo sirata halula ngagu badde gulabika mu mbeera yaago esoose ekulembedde wabarakallahu fikum jazakum llahu khairan tegere kigambo ekyo kakati ekigambo kino nekibeera nti biidhinillahi tabaraka wa taala nti omuntu yenna abatambulidde ku kintu kale nabulaga mati masha ala khata ala khatatihi wastanna bisunnatihi nabulaga mati atambulide kunkola yobana oba nagendera kunkola ye tegeje gambe echo atambulide kuntambula ye era nagoberera enkola ye katunzo gaba bwetu ero jasanga bitobyo rolonga mwechiri kati fa basilamu ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama twalagibwa fe twalagibwa oba tusabibwa tulagibwa bisairi ala khatahu fe kino kya muhammad sallallahu alaihi wasallam tulagibwa kubiranga tutambulira mubufu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama wabitibai sunnatihi nagoberera oba wabitibai sunanihi nagoberera sunnaze nkolaye biqadri almustata ngabwe kisoboka obanga batusobola yasaba Allah tusobose tabaraka taala lwaki hatta nanala al ajra wa thawab okutusala tunabera nga tufuna empeera ne masuga Allah tabaraka wa taala era Allah yagamba azza wa jalla konsongeyo mu surati al imran aya 6 muhim Allah yagamba tiqul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum yagamba ti bagambe go Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah bobanga mwagara Allah azza wa jalla ngamugamba mu abantu tiwagara Allah tabaraka wa taala fattabi'uni mungoberere muite mubufu bwange njenge zigambe echo muite mubufu bwange kitulagirwa fe tuina kubera nga tugoberera nga tuita nga tugendera mubufu bwa muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungoberere yuhibbukum Allah Allah agenda bagala tabaraka wa taala wayaghfir lakum dhunubakum ayira basunyina mazambi gamwe kitegeza kyo muntu yenna ataise mubufu bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasobola kwejwe tekakombwa yagala Allah tabaraka wa taala akomoreka akabona rakashokera danati gwe oyagara Allah azza wa jalla tabaraka wa taala kwe kugoberera mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kikamuna akale gantu oyagara Allah tabaraka wa taala era bonokola boti oro Allah jakwagara subhana era ne bonodde wali ugantu oyagara nyo Allah tabaraka wa taala era okola kululwe okaba amaziga nachi imani ekutta ne ikhlasu ekutta ne ngala tatabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngawala nganga la tatabi Muhammadan alayhi wasallam ngatogobeda mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyo bolimba era Allah wallahi takwagara obera na mukafiri wala hawla wala quwwata illa billah oyinaku malagobeda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mungoberere ntufu nosokobera mu bantu abagala Allah azza jalla kati Allah bwalabo okwagala ko bwalabo ogoberera ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakutufu era nga kwa mazima oro Allah jakwagala era jakaka saunti dalo mwagala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim tugajigambecho era Allah azza jalla gam musuratu al imran ira aya 13 mubiri Allah gam atwa atiu Allah war rasul la'allakum turhamun bugondere Allah era mugondere lombaka muite mbufu bwe Allah jakuba sasira tabaraka wa ta'ala wa baraka Allahu fikum wa jazakum Allahu khairan kigambo asira biidhnillahi tabaraka ta'ala mululimi olwarabu logatan mululimi olwarabu wa baraka Allahu fikum wa jazakum Allahu khairan ebigambo ebyo kati asiratu istilahan istilah za wadama zibate kamu kigambo sira ogobero mbaka musira mtimti siratu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama engeri je kitegeza bagamba nti ekigambo ekyo okukinyonnyola mu byayirimu mu byokusoma ku bulamu bwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bagamati fa inna sirata nabawiyata yakunu almaqsudu biha mazima dala okusoma kubulamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekigendererwamu mukusoma kubulamu bwe oba ekigendererwamu musira mu ntambula yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakuru gacho kaifa kanat tariqatu nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a an-nasi tuwala hayatihi min maulidihi ila wafatihi baba tegeza bwaga matisira tun nabiy sallallahu alaihi wasallam enkola ya nabbi oba entambula ya nabbi sallallahu alaihi wasallam tubatutegeza oba chochitegezebwa amuti kaifa kanat tariqatu nabiy ombaka sallallahu alaihi wasallam yalinga atya ekubole yalinga atambula atya ma annase yawangalanga atya nabantu tuwala hayatihi obulamu bubwonna yabuwangala tani abantu min maulidihi okubale yazalibwa ila wafatihi pakoli yafa ebyo okubale yazalibwa embeera zinabantu zali zikya pakoli yafa kyoba bagenderamu era bwoli anganga baga matisira tun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu busiramu buno mu ddiini eno mu byayirimu baba tegeeza nti kaifa kanat tariqatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ma'a annasi engeri nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atya n'abantu tuwala hayatihi obulamu bwe bwonna okuva lwe yazaalibwa paka lwe yafa tegere ekigambo ekyo n'olwensonga eyo bwe kiba bwe kityo kati ekigambo asiratu annabawiya istilahan okukyogerako babategeeza nti bi annaha dhikiru ahdaathu hayati nabiyi sallallahu alaihi wasallam min maulidihi ila wafati babategeeza nti ebyo ebyagwawo murambwa nabi sallallahu alaihi wasallama ebye byaliwo murambwa nabi sallallahu alaihi wasallama okubale yazalibwa paka ryafa alayhi salatu wasalam nebi bikwatagana nabantu abamukiriza nebyagwawo kubo nokubelanga bajja barataba bategeka nebiseera mu byabereerangawo ekibaita سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تقدر تسجيان بيش هكذا هذا كما تي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شو تقدر تجزا انت يبرم بومبك محمد صلى الله عليه وسلم كوي كوغيرا ايبيو ايبياري وكم بكا وبا ايبياتو كوم برم بوي صلى الله عليه وسلم وكفر يزاري بوا pakoli yafa alayhi salatu wassalam ebyajjabigwawo mu bulamu bwe era nga bisengekeddwa bulungi nnyo biiznillahi tabaraka wataala bisobole okubeera nga omuntu abitegeera osika ekigambo ekyo kati n'abantu bye baalimu n'ebyagwawo kubo era nga ekyo kiyingiramu okubeera nti nabbi sallallahu alayhi wasallam nebiseera nga tannabo ng'ali kumpi kuzaalibwa bikeera ebyagwawo mujjuka suratul fiil alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi lfiil alam yaj'al kaidahum fi tadliil wa arsala alayhim tayran ababiil tarmihim bihijaratin min sijjiil faja'alahum ka'asfin ma'kuul osiga ekigambo ekyo wetugamba nti nebyo ebikwatagana ku bantu nebyo ebyagwawo kati awo n'obulamu bwe nga tekugamba n'ebiseera nga tanneba kuzaalibwa ng'anaatera okuzaalibwa biyingirawo kubanga waliwo ebyaliwo ng'anaateba okuzaalibwa era lwaki ensonga byaliwo nga bwe twalaba mu suratu eyo asiga ekigambo ekyo alam tara kaifa faala mu suratu lfiiri twali tugiraba twagira biza tubaraka musomfa gogwitiwa silsilatu likulli yawmin aya ojigirwa buno ko ne aya bwe tuba tulaba essuula eyo twalaba nti essuula eyo ebyo byonna ebyagwawo mu ssuula eyo ebyali mu ssuula eyo ng'ebyagwawo byaliwo nga nabbi anaatera okuzaalibwa nga buza ennaku nga 50 bana okusoba azaalibwe sallallahu alaihi wasallam nga bwe twakiraba kati n'ebiseera ebyo biyingizibwa mu bulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam singa tugamba nti esiratu nabi obulamu bwa nabi sallallahu alaihi wasallama kugamba byagwawo mu bulamu bwe okuva lwe yazaalibwa paka lwe yafa bwe tugamba nti n'abantu be yalimu oba nga bitwalibwamu n'abantu nebyo ebyagwawo kati tusika ebiseera binga natera okuzaalibwa ebyo ebyagwawo kuba waliwo abantu waliwo abantu era abaasanga embeera ezo nga nabbi agenda kuzaalibwa sallallahu alaihi wasallama wabaraka llahu fiikum wajazakum llahu khairan ebigambo ebyo tegere ekigambo ekyo wahakatha kati nebiseera nebiseera emberezo wezabeerawo era nga bagenda barattaba nga bapanga bulungi nyo bwakabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuzaalibwa kwe okuwangaala kwe okuvuuka kwe okusajjakula kwe okigedde bwana okutuukibwako obubaka okigedde kigambo ekyo nawangaalira mu bubaka e Makka ne Madina entalo bituya ne bagenda nga bapanga buli kimu kyonna n'ekiseera kyakyo buli kimu kyonna n'ekiseera kyakyo ekyo kibayita siratu nabiyi sallallahu alaihi wasallama okusoma ku bulamu bw'omuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wabaraka allahu fikum wazakum allahu khairan ebigambo ebyo mukkirize n'ebigambo ebyo insha allah subhanahu wataala tubeerenga ennyanjula eno ebeeremu omukisa allah kiteeke mubaraka wetujja okutandikira okulaba ebyeyongerayo biidhinillahi tabaraka wataala naye nga kati tutandise mu butongole era nga tuli ku nnyanjula y'omusomo gwaffe guno ogujja okuyitibwa siratu nabiyi sallallahu alaihi wasallam wabaraka allahu fikum wajazakum allahu khairan أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.